አድሃር ጌታ ዝርከው ዲፕሎማት ወጻይ መዘክር መረዳድ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ምዝዛሙን በዋጋ ህጋው ስምምዕ መኻኑ ከም ዘይተርፎን ከም ዝነገርዎም ሰለስልጣን ርእሰም ምስዳር ሶማሊላንድ ይገልጽለው። እዚ መግለጺ ኣማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ዓንድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ሶማሊላንድ ይተዘርግሕ ዘሎም እቲ ጽሑፍ እቲ መረዳድ መዘክር መዓስ ከም ዝትግበር ተወሳኺ ዝርዝር ይሃበን። በመሰረተ ተመባታው ውጥን ግን አውስተ ሐደ ወርሒ ክትግበር ነርዎም ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ከም ዝብልዎ በመሰረተ ተመዘክር መረዳድኢ ኢትዮጵያ ሰለማን ሶማሊላንድ ከም ነጻ ሀገር አፍልጠክ ትባል አምሳ ይኡኻ ኢትዮጵያ 10 ኪሎ ሜትር ወሰናስን ባህሪ ሶማሊላንድ በመክራይ ንሓንሳ ዓመት መደበር ኃይል ባህሪ ጌራ ክትጥቀመሉ እዩ። ለሶማሊላንድ ከም አካላ ጌራ ተሓስባ ሶማሊያ ግን ነቲ ብቀደመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ብሪሂ ዓብድን ኣብ ሓደ ጥርኽ 2024 ዓመት ምረት ዝተገብረ ውዕል ብምውጋዝ ከም ምጥሓስ ለኣላውነታ ጌራ ኣገሊጻቶ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ዶክተር ኢሳ ካይድ ጎረቤት ኣብ ዝበልዋ ሶማልያ ሓልታት ግብፂ ምውፋሮም ንመንግስቲ ሶማሊላንድ ከቢድ ስክፍታ ምዃኑ ኣብ ሃርጌሳ ንዝርከቡ ዓለም ለኸ ዲፕሎማት ምንጋሮም ገሊፆም ኣለዉ። ግብፂ ወታደራታ ገና ኣብ ሶማልያ ኣይዋፈረትን። ግን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ግብፂ ኣብቲ ኣብ ጥርኽ 2025 ዓመተ ምህረት ስርሑ ዝጅምር ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ግደ ክህልዋ ይደሊ። ሶማሊያ ብተወሳኺ ወታደራት ኢትዮጵያ ክሳብ ታሕሳስ 2024 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ሃገራ ክወፁ ትደሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ኢሳ ካይድ ሶማሊላንድ ስጋት ፀጥታ ምክንያት ብምግባር ኣብ ሃርጌሳ ንዝርከብ ቤተ ንባብ መፅሓፍትን ማእከል ባህልን ግብፂ ንኩሉ ግዜ ክዕፀሙ ውሳነ ኣፍሊጦም።
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ጥንቃቐ ብዝምልኦ ድሕሪ ምፅናዕን ንዘሎ ከቢድን ቀጻልን ስጋት ፀጥታ መሰለልየን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ ምትሕባርን ነቲ ቤተ ንባብን ባህልን ግብፂ ክዕፀ ወሲኑ ኣሎ።
ሶማሊላንድ ሰራሕተኛታት እቲ ቤተ ንባብ መፅሓፍቲ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁ ምእዛዛውን ወሲኾም።
እዚ ውሳነ እዚ ብቐሊሉ ዝተገብረ ኣይኮነን፣ ግን ድሕንነትን ፀጥታን ዜጋታትና ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዘገድስ እዩ። ኩሎም ኣባላትን ሰራሕተኛታትን እቲ ቤተ መፅሓፍቲ ነቲ ህንፃ ክሓድጉን ካብ ዝሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁን ተናጊርዎም ኣሎ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊላንድ ካያድ ወሲኾም ነቲ ከይዲ ምዕፃውን ንኸረጋግፁን እቶም ሰራሕተኛታት ናብ ሃገሮም ብኣግባብ ምምላሶም ንኸረጋግፁ ንኣብያተ ዕዮ ኢሚግሬሽንን ሃገራዊ ስለላን ዕማም ከም ዝተዋህቦም ገሊፆም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ